Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Polițiștii atrag atenția că o nouă metodă de fraudă în domeniul investițiilor a luat amploare în România. Persoane care investesc în monede virtuale sau în acțiuni sunt convinse să instaleze pe telefon, tabletă sau laptop aplicații care permit controlul la distanță și astfel oferă infractorilor acces la conturile bancare. Cum să ne protejăm de acest tip de fraude online? Discutăm cu domnul comisar șef Elvis Tudose, șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Domnule comisar șef, cel puțin 5 eșeni au rămas în ultimele zile fără banii din conturi, după ce și-au instalat anumite aplicații pe telefon. Cea mai mare sumă sustrasă a fost de 11.300 de lei. Cum procedează mai exact infractorii?
După cum am văzut în ultimii ani, piața criptomonedelor a luat o amploare fără precedent. Această piață nu avea cum să nu scape atenției infractorilor care s-au specializat în a folosi această piață pentru a reuși să înșele cât mai multe persoane. Sunt mai multe metode pe care acești infractori le folosesc, dar de cele mai multe ori mizează pe dorința de îmbogățire rapidă și pe faptul că le transmit niște informații ce par a fi veridice și prin care clienții sunt înșelați, atrași în direcția unor câștiguri foarte mari pentru un timp foarte scurt. Una din metodele folosite este aceea de a înființa inclusiv domenii false, prin care li se arată o piață fictivă și prin care ei ademenesc câștiguri foarte mari. Câteodată este adevărat că pot să solicite clienților care au o pregătire în domeniul informatic mai scăzută să le instaleze diverse programe, atât pe telefoane, pe tablete sau pe alte mijloace de comunicare, în așa fel încât să preia controlul asupra unor date confidențiale ale clienților, conturi bancare, date ale cărților de credit. Nicio instituție serioasă care lucrează în acest domeniu nu va cere vreodată clientului acele date confidențiale.
Ce trebuie să facă o persoană care constată că a accesat o pagină de internet falsă sau și-a instalat o aplicație și ulterior a rămas fără banii din cont? Unde ar trebui să facă plângere?
Plângerea se face, evident, la poliție. Trebuie să contacteze banca pentru a-și bloca contul cât mai rapid posibil, în ideea în care nu au reușit să-i ia toți banii din cont. Ulterior, plângerea va fi depusă la poliție, la Inspectoratul Județean de Poliție Iași, unde va fi analizată sub aspectul încadrării juridice.
Este de competența dumneavoastră, adică a Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, sau cine instrumentează astfel de
cazuri? O parte din infracțiuni sunt de competența Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, iar o parte sunt de competența colegilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași, în funcție de modul de operare al suspecților.
Ce recomandări aveți pentru a evita să cădem victime unor astfel de infractori? Ne spuneați dumneavoastră că nicio bancă nu ne va cere datele prin SMS, dar ce alte recomandări aveți?
În primul rând, cred că ar fi ok să fie atenți la promisiunile nerealiste. Dacă sună mult prea bine pentru a fi adevărat, de cele mai multe ori este o fraudă. Atât timp cât cineva vine și îți propune o afacere foarte bănoasă, foarte interesantă, ar trebui să ne punem întrebare de ce nu o face el în primul rând. De ce ne oferă nouă acele ponturi prin care să putem câștiga sume infinite în condițiile în care ar putea să o facă el singur. Acum, dacă vorbim despre investițiile financiare, trebuie să spunem că orice investiție financiară presupune anumite riscuri, chiar și cele legitime. Nu există nicio entitate care să-ți garanteze un profit fix în urma unei investiții pe care o faci. Ar trebui să fie mult mai atenți la platformele pe care le tranzacționează, să le analizeze istoricul, să investească mult mai mult timp pentru a vedea cum funcționează aceste platforme, aceste investiții. Nu poți să observi un anunț publicat pe o pagină de socializare care îți promite că în câteva zile, luni, te vei îmbogăți și imediat să investești. Infractorii de obicei încep cu sume mici de bani. Încep să păcălească clienții prin investirea unor sume mici pe care le și văd afișate în conturile lor. Ulterior vor merge la sume din ce în ce mai mari, amăgindu-i cu anumite câștiguri. Au fost situații în care încep să-i amenințe că vor pierde, le va da înapoi suma pe care au investit-o până în momentul respectiv, dar vor pierde șansa de a câștiga o sumă mult mai mare dacă nu vor investi o sumă mai mare.
Ca la jocurile de noroc, dacă putem spune așa.
Este o formă de adicție.
Aș dori să discutăm un pic și despre infracțiunile informatice. Când este ilegal ca o persoană să acceseze conturile partenerului de viață?
Tot timpul este ilegal să accesezi conturile partenerului de viață, atât timp cât este neautorizată. Vorbim aici despre un acces neautorizat. Nu vorbim despre acel acces autorizat în care partenerul de viață îți oferă parola, datele de logare și îți și permite accesul. Am avut o situație, cred că acum câțiva ani, în care, din ce mi-amintesc, în care două persoane, soț și soție, își cunoșteau datele de logare la conturile de socializare de e-mail și ce mai aveau în mediul online. Ulterior s-au ajuns la neînțelegere, au intrat în procedură de divorț, iar unul din soți a accesat neautorizat datele celuilalt soț, atât din contul de socializare și cât din e-mail, iar ulterior la instanță a susținut faptul că a primit parola pentru conturile respective de la fostul partener de viață. Este adevărat că primise parola în alte circunstanțe, dar nu primise dreptul de a accesa acel e-mail. Deci dacă vorbim despre un acces neautorizat, atunci este infracțiune.
Cum se pedepsește această infracțiune?
În funcție de accesul care are loc, sunt mai multe modalități, dar accesul simplu este pedepsit de obicei de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, iar dacă a avut ca scop obținerea de date informatice, pedeapsa poate crește de la 6 luni la 5 ani. Acum sunt modalități complexe de acces, nu tot timpul un partener de viață primește contul și parola de la celălalt.
Atunci când vorbim despre criminalitate informatică, ne referim și la diseminarea de pornografie infantilă în mediul online. Cât de frecvente sunt astfel de cazuri? Câte cazuri au fost anul acesta la Iași?
Dacă vorbim de pornografie infantilă, aici trebuie să discutăm de cel puțin două aspecte. Pornografia infantilă, care este copiată, descărcată de pe site-uri online, care există în toată lumea, pe care de obicei sunt anumiți colecționari, ca să le spunem așa, care o descarcă și pe care ulterior o promovează mai departe în mediile cunoscute, în alte medii cu persoane interesate de același gen de fapte, cât și mai nou, în ultimii ani, s-a înregistrat o creștere foarte mare a cazului de producere de pornografie infantilă. Am întâlnit și cazuri în care părinții și-au produs imagini pornografice cu copiii lor, unii din ei le-au tranzacționat pe internet, dar cele mai multe cazuri se înregistrează cu minori care se filmează, atât la cererea, să zicem, sunt cazuri diferite. Odată se filmează mai mulți minori în timp ce efectuează niște activități cu caracter infantil, pornograf infantil, și distribuie mai departe acele imagini, ori sunt cazuri în care, de cele mai multe ori, agresorul, ca să zic așa, determină victima să-i trimită imagini, video, în care este reprezentat aceasta cu părțile intime la vedere sau orice alt joc pe care îl solicită autorul, iar ulterior acesta împrăștie aceste imagini către colegi de clasă, familie, ori șantajează victimele respective pentru a face alte filme, alte activități pe care îi le solicită autorul.
Cum ne putem feri copiii să cadă în plasa unor astfel de infractori?
În primul rând, cred că educația este cea care contează cel mai mult. Discuțiile părinților copiii ar trebui să fie permanente în acest sens, să fie informați cu privire la riscurile la care se expun, pentru că de multe ori copiii consideră că este un joc nevinovat a și înregistra o film scurt, câteva minute pe care îl trimite partenerului, neștiind că ulterior acel film se poate întoarce împotriva lui, atât în mediul familiar, școlar. Dacă vorbim de copii mai mici, ar trebui să instalăm programe de control parental, care acum sunt din ce în ce mai diversificate și din ce în ce mai utile pentru a bloca accesul copilului la un conținut dăunător.
Câte cazuri ați avut în lucru anul acesta la BCCU Iași și câte au fost soluționate?
Cazurile diferă, ca să spun așa. Dacă anul trecut am avut în jur de 84 de cazuri, anul acesta până în prezent avem în jur de 37, dar cazuri pot însemna cazuri cu mai mulți autori, cazuri simple, este irelevant despre un număr în termeni absoluți.
Ce înseamnă internetul tuturor lucrurilor și cum ne poate afecta?
Internetul tuturor lucrurilor este un concept care definește o lume în care toate obiectele sunt conectate între ele prin intermediul internetului. Vedeți că acum în prezent avem absolut toate device-urile din viața noastră sunt conectate la internet, fie că vorbim de obișnuitele camere de supraveghere pe care le avem în case, fie că vorbim de toate gadget-urile care au cameră web. Acum, mai nou, cred că și frigiderele au. Absolut orice dispozitiv care interacționează pe internet pentru a ne face viața mai ușoară. Am văzut situații, la noi mai puțin, dar în afară sunt frigidere inteligente care își comandă singure diverse produse care lipsesc din stoc, au atașat un card de credit la ele și comandă singure și mâncarea vine singură și prin poștă. Plus multe alte beneficii pe care le aduce comunicarea pe internet, inclusiv, nu știu, vreți să dați o comandă pentru a da drumul la aragaz și să găsiți mâncarea caldă când veniți acasă. Dar toate aceste device-uri care sunt conectate la internet sunt și vulnerabile. Pentru că orice lucru bun care se întâmplă în viața noastră, de multe ori are și o parte vulnerabilă pe care anumite persoane tind să o exploateze. Am avut situații în care hackerii, ca să zic așa, au activat camera web de la laptop, de la televizor, de la diverse dispozitive din apartament, au înregistrat imagini intime cu persoanele care erau astfel expuse și ulterior au încercat să-i șantajeze sau au distribuit acele materiale în mediul online.
Frecvențele dumneavoastră preferate 1053 kHz, 90,8 și 96,3 MHz. Radio Iași.
Ce alte tipuri de infracțiuni informatice au luat amploare în ultima perioadă?
În ultimul timp, infracțiunile legate de ransomware, în care anumite grupări criptează datele de pe calculatoare și ulterior cer recompense, sunt cele care produc cele mai mari prejudicii la momentul actual. Aceste grupări de criminalitate organizată s-au dezvoltat foarte mult și au împărțit sarcinile. Fiecare echipă, ca să zic așa, execută o parte din accesul către diverse computere. Dacă la început erau vizate în special fotografiile personale din conturile persoanelor fizice, acum sunt atacuri către corporații. Se intră în conturile firmelor respective, se descarcă diverse fișiere de interes, după care se criptează absolut toate documentele respective. În condițiile în care sunt anumite companii care refuză să plătească plata, amenință cu divulgarea acelor fișiere, care poate câteodată pot conține anumite aspecte care să dăuneze companiei, nu știu, o cercetare, orice altceva. Cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facă atât persoanele fizice cât și cele juridice ar fi să-și facă backup-uri. Backup-uri de siguranță la toate datele pe care le au publicate sau pe calculatoare, în așa fel încât în momentul în care suferă un astfel de atac prin criptare să aibă de unde să restabilească datele originale.
Numărul infracțiunilor informatice în 2023 a crescut față de anii trecuți.
Aș putea spune că de la an la an este o perioadă destul de scurtă pentru a analiza un trend. Infracțiunile informatice sunt în creștere permanentă pentru că este un domeniu nou în care de la an la an apar chestii noi. Am văzut în ultimul timp inteligența artificială care se dezvoltă, cred că are foarte puțin de când a ieșit pe piață și deja a fost folosită de către infractori pentru a comite anumite înșelăciuni. Pot să mimeze foarte exact vocea, imaginea video a unei persoane și atunci să fii indus în eroare să faci anumite chestii pe care altfel nu le-ai fi făcut.
Radio Iași este vocea Moldovei.
Din păcate am ajuns la finalul rubricii noastre. Domnule comisar șef Elvis Tudose, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă așteptăm și săptămâna viitoare când vom discuta despre combaterea traficului de droguri.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!